91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstanda mitingin dağıdılması nəticəsində 200-dən çox adam zərər çəkib. Amerikalı səfir Naxçıvanda partiya liderləri ilə görüşdü. Rusiya Avropada adi silahlar barədə razılaşmadan tam çıxmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda miting dağılandan sonra xəstəxanalara 250-yə qədər adam yerləşdirilib. Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə ağır vəziyyətdə olan yoxdur. Xəstəxanaya gedənlər qazdan zəhərlənənlər yüngül yaralılardır. Bu səhər gürcü polisi müxalifətçilərin mitingini dağıdıb, aksiyaçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan, sudan istifadə olunub. Polis jurnalistlərə mane olsa da, bəzi televiziyaların yayımladığı kadrlarda cəmaatın döyüldüyü görünür. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagoderi deyib ki, polis Tiflisin mərkəzi küçəsini təmizləmək üçün tədbir görüb. Gürcüstanın keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvili prezident Saakashvilini bolşevik diktator adlandırıb. Demokratiya burada biz tərəfdədir. Hökumət bu səhər polisi bu cəmaatın, acılıq edən qadınların üstünə töhməklə özünü göstərdi. Bu demokratiyadırsa, məncə biz demokratiyanın nə olduğunu daha yaxşı bilirik. Biz Gürcüstanın dostlarına xahiş edirik ki, Gürcüstanın dostu olsunlar, Saakashvilinin yox. Bugün Saakashvili bolşevik diktator olduğunu göstərdi.
To be Georgia's friends and not Mr. Saakashvili's friend, we have shown today that he is a Bolshevik.
Gürcüstanda müxalifətin mitingi noyabrın 2-sindən davam edir. Müxalifətçilər prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasını istəyirlər. Naxçıvanda 57-ci bazarı sökürlər. Bir neçə gündür cəmaat bazarın sökülməsinə etiraz edir, aksiya keçirirdi. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, bazarı gecədən sökməyə başlayıblar.
Naxçıvanın ən iri bazarlarından olan 57 bazar olan adlanan ticarət mərkəzinin ətrafındakı təxminən 70-ə yaxın mağazanı gecə saat 12-dən sonra ağır texnikalarla sökməyə başlayıblar. Mağaza sahiblərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə mağazaların bəzilərinin içərisində mallar da qalmışdı. Bir neçə sahibkar dedi ki, onların malları da məhv olubdu, ancaq fürsət tapıb mağazalardan mallarını yığışdıranlar da olubdu. Bazarın içərisində işləyən satıcılarla söhbət elədim. Satıcılar deyirlər ki, onlara da xəbərdarlıq olunubdu ki, artıq bugündən itibarən bazarda gözətçi yoxdur. Yəni, hər kəs öz malını qoruyacaqdır. Bu da bazarın sökülməsi deməkdir. Deyəndə vəziyyət hələ ki, sabitdir. Yəni, oradakı mağazaların sökülməsinə başlanılmayıbdır. Bazardan 57 bazarına verilən məlumata görə satıcılar artıq 3000-dən artıq imza toplayıb. Bakıya nümayəndə heyətini göndərirlər ki, imza toplanılan vərəqələr prezident aparatına çatdırılsın.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Amerikalı səfir Naxçıvanda partiya liderləri ilə QHT başçıları ilə görüşüb. Səfir Ann Durst Naxçıvana bugün gedib. Xanım Durst bugün həm də Naxçıvan Universitetində demokratiya və insan haqları barədə məruzə ilə çıxış eləməlidir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə bugün Bakı Dövlət Universitetində olub. Gül'lə görüşündə universitetin rektoru Abil Məhrəmov Azərbaycan diplomlarının Türkiyədə tanınmaması problemini qaldırıb. Abdullah Gül bu məsələni Türkiyəyə qaydandan sonra araşdıracağını deyib. Abdullah Gül'ə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktor adını veriblər. Türkiyənin şərqində Kürt yaraqlıları hərbçilərə hücum edib bir əsgər ölüb. Dünən də yaraqlılarla toqquşma olub. Hərbçilər 3 PKK-çını öldürdüklərini deyirlər. Duma Putinin təşəbbüsünü təsdiqlədi. Rusiyanın Avropada adi silahlar barədə razılaşmada iştirakı dayandırılacaq. Bugün Duma buna yekdilliklə səs verib. Beləliklə, Rusiya müqavilədən irəli gələn öhdəlikləri üstündən atır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov müqavilədən müvəqqəti olaraq çıxdıqlarını deyib. Lavrov bildirib ki, Rusiya müqavilədə iştirakının təsdiqini tam ləğv eləmir, müqavilənin başqa üzvlərinin onu təsdiq eləməsini gözləyir. Rusiyanın etirazına səbəb bəzi NATO ölkələrinin razılaşmanı təsdiq eləməməsidir. Moskva hesab edir ki, NATO silahlar üzərində nəzarəti öz siyasi maraqları üçün istifadə eləmək istəyir. Pakistanda hökumət Benazir Bhutto'nun mitinginə imkan verməyəcəyini bildirib. Keçmiş baş nazir Bhutto bugün İslamabad yaxınlığında aksiyaya hazırlaşır. Bhutto tərəfdarları da ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etiraz edirlər. Pakistanda fövqəladə vəziyyət ötən şənbə elan olunub, o gündən minlərlə müxalifətçi tutulub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Yeah.
göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azanlık Radyosu 101.7 efendim.
İşten sonra verilişi devam ediyor Azatlık Radyosu'nun efirinde. Növbəti mövzumuz yol hərəkət qaydaları, bu qaydalarla bağlı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri və s. məsələlər olacaq. İlk növbədə onu deyim ki, bu məsələ ilə bağlı dövlətin təmsilçisi, rəsmi, yəni strukturların təmsilçisi studiyamızın qonağıdır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Vaqif Əsədov bugün bizlə bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Vaqif müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Siz də yol hərəkəti təhlükəsizliyi tədbirlərinin keçirilməsinə dair, yəni məsələlərin işıqlandırılıb ictimaiyyətimizə çatdırılmasında göstərdiyiniz təşəbbüsə görə sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Deməli, yol hərəkət qaydaları ilə bağlı parlament dünən bir sıra qanunvericilik aktlarına, qanunlara əlavə və dəyişikliklər elədi. Sözsüz ki, nəzərdə tutulurdu, yol hərəkət qaydalarını pozanlarla bağlı daha ciddi tədbirlərin görülməsi və bu şəhərdə, paytaxtda və ölkənin şəhər yerində deyək ki, bu qaydalara əməl etməyənləri, avtoxuliqanlarla bağlı hətta orada bir bənd var. Parlamentin hüquq siyasəti daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov məlumat vermişdi o barədə. Buna qaydacaq. İlk növbədə mən onu deyim ki, və əvvəlcədən gözlənilən idi. Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü keçirdiyi müşavirədə bu məsələlərə toxunmuşdu və bundan sonra dövlət başçısının hansısa addım atacağı məlum idi. Yəni, onu deyim ki, qanun layihəsi parlamentə dövlət başçısı tərəfindən, Prezident İlham Əliyev tərəfindən göndərilmişdi. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Bəzi hallarda bu xuliqanlıqla məşğul olanlar, xüsusilə avto xuliqanlıqla məşğul olanlar, onlar elə bil ki, belə toxunulmazdır. İnsanların həyatına təhlükə yaradan o avto xuliqanlar elə bil ki, qanun onlara aiddir. Nə üçün? Ona görə ki, onların dalında varlı və imkanlı adamlar dayanır. Ona görə ki, kiməsə arxalanırlar. Bu dözülməz bir haldır. Mən buna dözə bilmərəm. Və sizə deyirəm, Daxili İşlər Nazirinə və bütün ələş, yığışdırın bu halları. Kimə şərait yaradırıq? Xuliqanlara, xarici maşınlarla heç bir yol qaydalarına əməl etmədən yol hərəkət qaydalarını pozurlar. İnsanlara təhlükə yaradırlar. Dövlət yol polisinin sözünə baxmırlar.
Deməli, bu prezidentin, prezident İlham Əliyevin çıxışı idi yol hərəkət qaydaları ilə bağlı. Avto xuliqanlar, şüşə maşınların şüşələrinin deməli, bu plyonkalı olması və s. məsələlər idi. Dövlət başçısının bundan sonra parlamentə qanunu dediyimiz kimi göndərdi layihəni. Milli Məclis yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri təsdiqlədi. Bu həmən o dəyişikliklərdə avto xuliqanlarla bağlı ayrıca bənddə nəzərdə tutulurdu və burada onların kimliyi, yəni asayişi, əhalinin sakitçiliyini pozmaları, hətta nümayişkarcasına qaydaları pozması ki, belə qeydlər olur, bildirilir ki, deməli, əgər yol hərəkət bu cür hallara yol verən sürücü 1 il sürücülük hüququna məhrum oluna bilər, 400-600 manat cərimə oluna bilər, qaydaları pozan adam hətta 10 gün inzibati həbs edilə bilər. Bax, müəllim, bax, bu dəyişiklikləri necə dəyərləndirirsiniz?
Hər ehtimala qarşı, yəni ilk növbədə dövlət yol polis əməkdaşı kimin, sürücü kimin və bu respublikanın bir vətəndaşı kimin hesab edirəm ki, tətbiq edilmiş cərimələrin miqdarının, yəni qiymətcə yüksək olması bu əlbəttə yol hərəkəti qayda pozanların sayının aşağı edilməsində öz müsbət təsirini göstərəcək və paralel olaraq təbliğat işinin gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət, qayğı, tələbkarlıq və lazımi vəsait ayrılarsa, bu da məsələnin ikinci bir həllidir. Siz təsəvvür edin, bugünə qədər tərəfimizdən aparılan tədbirlər, yəni söhbət avtoxuliqanların aşırılanmasından gedirsə, yanvar ayının birindən, deyək ki, noyabr ayının birinə dək, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən mindən artıq avtoxuliqanlıq əlamətləri ilə yəni müşahidə edilən şəxslər saxlanılıb və onlar yəni aidiyyatı instansiyalara, onlar haqqında tətbiq edilmiş protokollar göndərilib. Əfsuslar olsun ki, görünür bu tipli sürücülərə qarşı hakimlər tərəfindən humanistik göstərilib və yaxud cərimə yolu ilə onlar sərbəst buraxılıb, əlbəttə ki, bunların kökü kəsilməkdənsə nisbətən də, yəni sayı çoxalıb. Bilirsiniz, milli mentalitetimizə uyğun olaraq, milli xüsusiyyətlərimizi nəzərə alsaq, yəni cinayətkar cəzasız qaldıqda və günahsıza cəza verdikdə bu hardasa sarsıntı hissidir. Ona görə də yəni nəinki avtoxuliqanlara qarşı, hətta təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlara qarşı, yüksək tonlu çox havazlı səs siqnallarını verənlərə qarşı, avtonəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında müvafiq dəyişiklik edənlərə qarşı, bir sözdə yol hərəkəti haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş bütün xətalara görə, hətta piyadaların da, sərnişinlərin də yəni məsuliyyətinin artırılması nəzərdə tutulub. Odur ki, mən belə hesab edirəm ki, bu gec də olsa artıq öz həllini tez bir zamanda tapacaq və hesab edirəm ki, yol hərəkəti qayda pozuntularının aşağı düşməsinə tam şərait yaradacaq.
Vaqif bəyim, amma bax siz söhbətinizin əvvəlinizə dediniz ki, bu təbliğat üçün də lazımi şərait yaradılsa, sözsüz ki, təkcə qanunun qəbul olunması, qanunun əlavə və dəyişiklik şərt deyil. Bax, indi biz söhbət edirik sizinlə Azadlıq Radiosunun studiyasında. Biz ən azı Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri artıq sizdən çox şey öyrənirlər ki, necə olacaq, necə olacaq. Amma təbliğatın, bax burada nə qədər köməyi var sizin fikrinizcə?
Mən hesab edirəm ki, dünyanın hər bir yerində yəni təbliğat vasitələrindən çox güclü istifadə edilir və təbliğatın vasitəsilə çox güclü nəticələr əldə olunur. Yəni bizim tərəfimizdən yəqin ki, siz bilirsiniz, dəfələrlə təbliğat aparılsa da söhbət pərdəli pulonkalı avtonəqliyyat vasitələrindən gedir. Görürsünüzmü? Və 9 ay ərzində 12 mindən artıq sürücü məsuliyyətə cəlb etsək də, yenə də pərdə və pulonkalı avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinin meyilliliyinin qarşısını tam ala bilmədik. Yəni, söhbət birinci şəxs yanında müzakirə edilməsi, mən hesab edirəm, bu hər bir hərəkət iştirakçısı üçün faciə kimi qəbul edilməlidir. Yəni, nə qədər dövlət yol polisi əməkdaşlarının təkidi ilə və yaxud göstərişi ilə biz hər bir hərəkət iştirakçısı hərəkətimizi davam edəcək. Yəni, bəs deyilmi ki, sərbəst şəkildə özümüz öz hərəkətimizi yol polisi olmadan nizamlayaq? Bəs deyilmi, yəni svetoforun qırmızı ışığında hərəkət etmək? Bəs deyilmi, sərxoş halda avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmək? Bəs deyilmi, yüksək sürətlə idarə etməklə yol qəza hadisəsi törətmək? Yəni, statistikaya nəzər salsaq, görürük ki, bugün baş vermiş yol qəza hadisələrinin 52.8% birbaşa yüksək sürət avtomobilləri idarə etmədən irəli gəlir. Və piyadaların vurulması faktı da 53% təşkil edirsə, belə faktlarla nə mən, nə xidmətdə olduğum idarə və nazirin rəhbərliyi, nə də siz hərəkət iştirakçıları heç cür razılaşa bilmərsiniz. Deməli, tərəfimizdən keçirilən tədbirlər müsbət nəticəsi verməsi üçün daha ciddi tədbirlərə biz əl atmalıyıq. Daha ciddi tədbirlərin əl atmasını atmaq üçün mən hesab edirəm ki, ya biz öz milli xüsusiyyətimizdə hamımız irqimizdən, cinsimizdən, vəzifəmizdən, mövqeyimizdən asılı olmayaraq dəyişiklik etməyi bacarmalıyıq, ya da ki, daxili qorxu hissi yaradılmalıdır ki, hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı bilsin ki, təhlükəsizlik kəməri bağlamasa maksimum cərimə ödəməli olacaq. Və yaxud spitlisçi qəbul etmək şartda nəqliyyat vasitəsini idarə edəcək və çox böyük məbləğdə cərimə verəcək, yəqin ki, o bunu etməyəcək. Ona görə də yəni çox tez bir zamanda bizim əlimizdə nəticə olarsa, yəqin ki, siz bu sahədə bizə köməkliyi göstərəcəksiniz.
Sözsüz.
İctimaiyyətimizə məlumat verək və bunun daha geniş şəkildə təbliğatın düzgün aparaq ki, hər bir hərəkət iştirakçısı yol hərəkəti qaydalarını əməl eləsin. Və yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması mənə elə gəlir ki, artıq bugün hamımız dərk etməyi bacarmalıyıq ki, bu özünün təhlükəsizliyinin sığortasıdır.
Çox maraqlıdır ki, Vaqif müəllim, İnsanın ən böyük deyək ki varlığı, varlıq dövləti onun canı, həyatıdır. İnsan bunu itirəcəyini bildiyi halda yenə o yol hərəkəti qaydalarında pozulur. Yəni canını, həyatını təhlükəyə qoyduğu halda. Amma müəyyən qaydalarda deyək ki cərimə onu daşındırması nə dərəcədə?
Bilirsiniz, mən hər şeyi milli mentalitetlə bağlamaq istəməzdim. Ancaq xüsusiyyətimizdə olan bəzi xoşa gəlməz halları biz bugün qəbul edirik. Əlbəttə, bəzi sahələrdə bu qəbul olunsa da, yol hərəkətində təhlükəsliyi nəzərə almaq istəyiriksə, bu bir mənalıdır. Yəni, yol hərəkətində hamı bərabər hüquqludur, yollardan hamı istifadə etməlidir, yol hərəkətində eqoistlik, intizamsızlıq, yalnız özünü düşünmə və s. hallar da nəzərə almaqla, hansı ki, tez-tez bəhanələr işlədirik. Tələsirdim, bilmədim, görmədim, xəstəm var, yerində cərmə, filankəsə zəng, filankəsin adım vermək. Bilirsiniz, bu bəhanələr o qədər olub və əlbəttə ki, dövlət yol polisi əməkdaşları humanistliyə də, yəni humanistlik göstərməyə də bacarır. Siz təsəvvür edin, sürücü arxasında əgər xanımdırsa və o yol hərəkət qaydasını pozursa, o cümlədən hələ tanınmış xanım olarsa, yol polisi saxlayır onu, yəni özünü təsəvvür edin. Və xanım öz səhvini etiraf edirsə, son dəfə belə qayda pozuntusun təkidlə bildirirsə və bir daha yol hərəkət qaydasını pozmamağını bəyan edirsə, yəqin ki, milli mentalitetimiz nəzərə alınır və bu xanım sərbəst buraxılır. Ancaq sabah həmin xanımın sərbəst buraxıldığını bilib, qəza törətməyini kim qarant verə bilər? Yəni, söhbət bundan gedir. İndi məsələ də bundadır ki, o xanıma əgər əməkdaşlarımız tərəfindən humanistlik göstərilməsə, ona protokol yazılarsa, vay hələ o günəki xanımın, məsələ üçün sürücülü vəsiqəsi olmasın, deməli avtonaqlət vasitəsi cərimə meydançasına qoyulur. Elə isə xanım yenə də milli xüsusiyyətimizi nəzərə alıb, bir üzr istəyirəm, haqqı salsa ki, yol polisi mənim əlimdən maşını aldı, onda görün nə kimi reaksiya baş verəcək. Yəni belə prosesləri biz görə-görə gəlmişik, hesab edirik ki, artıq yetər. Yol hərəkəti qaydaları ham üçündür və irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən, milliyyətindən, mövqeyindən asıl olmayaraq qanunun tələbini ali tutmaqla yolda nizam intizamlı olmalıdır. Yalnız nizam intizam olduqda yol hərəkəti təhlükəsindən danışmağa dəyər və qəza və ölümlərin sayının aşağı salınması mümkündür.
Hələ mən orasını da deyim ki, o indi polislərin o sizin dediyiniz kimi biraz mentaliteti nəzərə alıb, biraz humanistlik göstərib, ya buraxdığı müğənni xanımlar bəzən televiziya ekranlarında
söhbət müğənnilərdən
gedir.
Tanınan insanlardan
gedir, amma bəzi müğənni xanımlar hətta televizorda birdən o şov proqramları çıxış edəndə deyirlər ki, onlar yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Riayət eləməyi xoşlamırlar. Yəni, bunun özü də, baxırsız, müəyyən mənada o humanistlik, o hörmətin özü bir növ əks hörmətsizliyə də gətirib çıxardır. Yəqin ki, siz deyən kimi müəyyən mənada bunlara son qoyulmalıdır. Vaqif, mən bir şey soruşum. Dövlət başçısı çıxışı zamanı müşavirədə müxtəlif məsələlərə toxundu. Yəni, yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı mən deyirəm, qaydaların pozulması və s. həmin adamların kimlər olması və hətta o əsəbi halda bildirdi ki, bu bəzən polisi də saymırlar, belə keçirlər. Bax, bu
mən hallar... deməzdim bəzən, bilirsiniz, o çıxışa qədər, təkrar edirəm, cənab prezidentimizin yanında olan məsələlərə münasibət bildirilənə qədər, biz sanki adətkar olmuşuq. Yəni, bəzi sürücülər, bəzi deyəndə 1231 sürücü, söhbət yanvar ayının birindən noyabr ayının birinə qədər gedir. Yəni 10 ay müddətində 1231 sürücü polisin qanuni saxlama tələbini yerinə yetirməyib. Gəlin, yəni məsələ bu aspektdən yanaşaq. Görəsən elə bir ölkə, elə bir diyar, elə bir torpaq, elə bir respublika tapılarmı ki, orada polisin fit səsinə sürücü dayanmaz. Yəqin ki, elə bir respublika mənlə tanıyanda da görmüş. Yalnız bu bizdə mövcuddur. Yəni, burada da bəhanələr gətirilir ki, mən polisin saxlama işarəsini görmədim. Və yaxud polis haqla haqsız gizlənmişdir, görmədim. Bilirsiniz, bəhanələrimiz çoxdur. Ancaq siz təsəvvür edin, polisin qanunu tələbinin yerinə yetirilməməsi 1231 sürücü vardırsa, deməli 15152 sürücü də svetoforun qırmızı işığında hərəkət edib. Yenə də milli xüsusiyyətimi nəzərə alaq, bəzi çıxarlıqları qəbul edək. 15 min olmasın, qoy olsun 10 min. Paytaxt üçün 10 min sürücünün birbaşa svetoforun qırmızı işığında hərəkət etməsi bu bağışlanılmaz səhvdir. Və çox yaxşı ki, mən özümlə deməli bir sənəd gətirdim. Yaxşı ki, bugün bizim paytaxtımızda qırmızı işıqda keçən nəqliyyat vasitəsini, fotorobotunu çəkmə, yəni ehtimalı olan avadanlıqlar var. Yoxsa siz təsəvvür edin, biz sürücülərə hansı vasitə ilə sübut edək ki, siz qırmızı işıqda keçmişsiniz. Görürsünüz.
Dinləyicilərə deyim ki, Vaqif müəllim kifayət qədər özü ilə sənədləri gətirib, hətta foto şəkillər gətiribdi, hansı maşınların yolda özlərini necə aparması, qaydaları hansı şəkildə pozmaları.
Bundan əlavə, bilirsiniz ki, paytaxtımızda artıq 24 saat göstərmə qabiliyyəti olan xüsusi video kameralar quraşdırılıb. Bu video kameralar vasitəsilə həmin ərazilər tam şəffaf şəkildə izlənilir. Yenə də yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin sayı azalmır. Bu nə dərəcədə doğruludur, nə qədər düzgündür. Yol polisi mi işləmir? Onda yol polisi işləmirsə, il ərzində dövlət yol polisinin deyək ki, 384.910 faktı hardan aşkar edib? Bunlardan 7.229-u sərxoş, dəmir yol keçidinin keçmə qaydası 173 sürücü, qırmızı işığı dedim, rəhli şüşə ilə 20 mindən artıq sürücü tərəfimizdən saxlanılıb. Nişanların tələbini pozan 5891, sərnişin daşıma qaydalarını pozan 3357, dövlət nömrə nişanı olmadan 1037 və s. ilaxır. Görürsünüz, bu qədər göstərici dövlət yol polisi əməkdaşları paytaxt üzrə nəticə əldə edib, yəni yol hərəkəti qayda pozan sürücülər tərəfimizdən aşırılanıb, yəni burada piyadalar yoxdur. Mindən artıq da piyada da tərəfimizdən məsuliyyətə cəlb edilib. Ancaq burada yenə də deyirəm, bu qədər iş göstəricilərinə baxmayaraq ağlımıza gəldi gəlmədi yol polisi haqqında hansısa qüsurlu söz danışmaq mənə elə gəlir bu ən azı ədalətsizlikdir. Və mənim də çalışmaqda məqsədim odur ki, bugün cəmiyyətimizlə, yəni öz insanlarımızla yol polisi arasında bir dostluq körpüsü yaratmaq. Yəni inandırmağa çalışaq ki, dövlət yol polisində işləyən əməkdaşlar da bizimkilərdir. Bir, digər tərəfdən əlbəttə yol polisi intizamsız sürücü tərəfindən sevilə bilməz. Əksinə, yəni dünyanın hər yerində polis cinayətkar tərəfindən sevilmədiyi üçün sürücü də yəqin ki, yol polisini sevməz. Ancaq hər ehtimala qarşı bugün yol hərəkət qaydasını bilərəkdən və ya bilmədən pozan sürücünün könüllü olaraq dövlət büdcəsinə vəsait keçirməsi bu alışlanılasıdır. Və mən çox sevinirəm ki, bugün sürücülərimiz arasında yəni dövlətə keçirdiyi, törətdiyi xəta uyğun keçirdiyi vəsaitin yəni bol olmasından sürücülərimiz var ki, onlar məmnunluq hissi keçirdirlər. Yəni, məsəl üçün, Türkiyədə dövlətə vergi verən vətəndaş özündə bir qurur hissi duyur. Ancaq bizdə hələlik bu tam öz həllini tapmıyor. Yəni, çatışmamazlıq əlbəttə ki, var. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün şuurumuzda biz inkişaf səviyyəsini qaldırmalıyıq. Elmə həvəs artırılmalıdır, yol hərəkətində təhlükəsini nəzərə almaq üçün həvəs artırılmalıdır. Bu və ya digər hallar alınmalıdır. Mən çox istərdim bir faktı da deyim. Yəni, hər birimizin evimiz, işimiz var. İndi deyək ki, 2-3 otağı olanlar başqa otaqlarda da işıq yandırır, enerji sərfiyyatı gedir. Olmazmı ki, 2 otağın deyək ki, lampasını söndürməklə hardasa bir yəni enerjiyə qənaət eləsin, o ancaq fikirləşir, necə edim ki, o şoçk deyirik.
Sayğac.
Sayğacda bir dəyişiklik elə. Yəni, sayğacın əqrəbini əməl edin. Və nə qədər biz bir-birimizə bütün sahələrdə yola ver adı ilə xahiş edək.
Vaqif bəlim, bir sual verim. Bayaq da dedim, burada göstərilir ki, qaydaları pozmağa görə bir illik sürücülük hüququndan məhrum edilə bilər sürücü, 400-600 manat cərimə, yəni yeni dəyişikliklər bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda 10 gün inzibati həbs olur və bir il ərzində təkrar qanun pozuntusuna yol verərsə sürücü, bir ildən 2 ilədək sürücülük hüququndan məhrum edilir. Yəni əvvəl 1 il idisə, indi 1 ildən 2 ilədək ola bilər. Eyni zamanda cərimələr artır onun üçün. 400-600 manat idi əvvəl, ikinci dəfə təkrar bir il içinde pozursa 600-800 manat edek cərmə nəzərdə tutulur. Həbsdə inzibati həbs 15 gün olur. Ya 10 gündən əgər təkrar baş verirsə. Bax bunların özü belə fikirlər də var ki, deyək ki, rüşvət hallarına gətirib çıxara bilər. Deyək ki, sürücü yolu hərəkət qaydalarını pozur. O 600 manat və yaxud 800 manat və yaxud 400 manat cərmə ödəmək əvəzinə yol polisinə deyək ki, 100 manat cərmə ödəməklə o böyük məbləğdən canını qurtarır. Bunu necə qarşısını almalı?
Mən hesab etmirəm ki, hardasa korrupsiya hallarının, yəni sayı qalxacaq, əksinə, yəni cərmələrin verilməsi mexanizmi işlənildiyi kimi o cümlədən nəzarət mexanizmi də gücləndiriləcək. Yəni əlbəttə ki, bununla əlaqədar müvafiq addımlar atılacaq və atılan hər bir addım əlbəttə ki, məxfiçiliyi qorumaq şərti ilə məlumat veriləcək. Yəni ola bilməz ki, inspektor hardasa nəysə mənfi xüsusiyyətə yol versin, ola bilər. Yəni belə hallar olarsa, yəqin ki hər kəs öz layiqli cəzasını alacaq. Ancaq bu gün mən istərdim sizin radio vasitəniz ilə bir daha sürücülərimizin nəzərinə çatdırım ki, rüşvət təklif etmənin özü məsuliyyət tələb edir. Yəni deyək ki, dövlət yol polisinə hədə qorxu gəlməklə, onu hansısa fikirlərdən yayındırmağa çalışmaqla, cərmənin əvəzinə hansısa belə deyək, dırnaq arası hörmət, təşrif etmək sizin üçün yəni ağırlaşdırıcı hal kimin qəbul ediləcək. Odur ki, bunları da nəzərə almağa çalışın. Ən yaxşı variant, törətdiyiniz xətaya uyğun dövlət büdcəsinə keçirdiyiniz pul ilə mən elə gəlir, qurur hissi duymaq lazımdır. Çünki dövlət vəsaiti biz dövlətin vətəndaşlarına paylanır. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsinin nə qədər yüksək olması mənə elə gəlir, bu hər birimiz üçün vacib şərtdir.
Vaqif bəy, niyə mən bu sualı verdim? Prezident müşavirədəki çıxışında bildirdi ki, o konkret o kimlərinsə qohumları və s. yol hərəkəti qaydalarını pozurlar, onların arxalarında dayanan olub və onlar üçün o cərimələr nə böyük cərimədir? Yəni prezident belə də dedi ki, onlar üçün o elə böyük məbləğ deyil və heç onu vermək onlar üçün asandır, yeri gələndə vermirlər. İndi prezident bu məsələyə müdaxilə etdiyi üçün ola bilsin ki, cəriməni verdilər. Bax o sürücülərlə neynəmək ki, doğrudan da o cərimə onlar üçün böyük məbləğ deyil, onu verib sabah bir də hərəkəti pozurlar.
Mən bayaq təbliğat sahəsinin gücləndirilməsini xüsusilə vurğuladım. Yəqin ki, heç kim ictimai qınağa çəkilməsini istəməz. Əgər tanınmış insanlar və yaxud deyək ki, o siz dediyiniz mötəbər mənbələrdən olan sürücülər tərəfindən yol hərəkət qaydaları pozularsa və təbii ki, qoyulan o yüksək cərməni də könüllü ödəyirsə, bu demək deyil ki, o məsuliyyətdən azad oldu. Ola bilər, burada da onların adlarını mən belə fikirləşirəm. Yəni, mətbuat vasitəsilə açıqlamaqla onları ictimai qınağa çəkib, bir növü onları yəni tənbəh etmək imkanına da biz malikik. Yəni dövlət yol polisi bütün qanuni tədbirlərə əl atmaqla yol hərəkəti qayda pozanların sayını minimum səviyyə salmağa çalışacaq. Bu ən azı bizim birbaşa vəzifəmizdir. Yol hərəkətində təkrar edirəm. Yol hərəkəti qaydaları pozulmamalıdır. Hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.
Aydındır, Vaqif bəyim, sizə indi növbəti bir sual verəcəm, bir xəbər burada oxuyum dinləyicilər üçün. Noyabrın 7-sində saat 16 radələrində Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında şəxsiyyəti bilinməyən iki nəfər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə hücum edərək ona xəsarət yetiriblər. Xəbəri Azadlıq radiosuna Qənimət Zahid özü veribdi. Vaqif bəyim, növbəti suala keçək. Bu bir şey istəyirəm sizdən soruşam. Bax, ümumiyyətlə, bir şeyi götürək, bu vətəndaşlardan danışdıq, sürücülərdən danışdıq, onlar nə etməlidir? Çox gözəl siz dediniz o ictimai qınaq məsələsin, bunun özünü müəyyən qədər...
Bu gün bizə vacibdir, yəni milli xüsusiyyətimiz bunu tələb edir.
Buna nail olunsa dözsüz ki, bu da effekt verə bilər, amma bir şey də mən deyim, polisin, yol polisi ilə bağlı, məsələn, olur adamlar, vətəndaşlar şikayətlənir ki, onlar qaydanı pozmurlar, onlar yaxşı sürücüdürlər və gedirlər, belə hallar olurmu ki, doğrudan da onların dediyini sizdən soruşuram. Polis onlara qarşı haqsızlıq eləyir. Ola bilərmi ki, kimsə qaydanı pozmasın, amma polis niyəsə görə onu saxlasın, cərmələsin, o talon necə deyilsin?
Böyük məmnuniyyətlə sualınıza cavab olaraq bildirirəm ki, yəni polisdə işləyənlərdən də hansısa xoşa gəlməz hallara yol verilə bilər. Belə halların da qarşısını almaq üçün birinci növbədə işə davamiyyət, nizam intizam və təlimatda düzgün təlimatlandırılma işləri, yəni rəhbərliyimizin göstərişi ilə aparılır. Deməli, hər gün, hər saat, hər an belə inspektorlardan tələb olunan vəzifələrdən biri odur ki, hərəkət iştirakçılarına nümunəvi xidmət edilsin, sürücülərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün aidiyyatı, yəni işlər aparılsın, bütün vasitələrdən istifadə etməklə yol hərəkəti qayda pozuntularının sayı aşağı düşsün. Əgər hansısa deyək ki, yol patrol xidmət inspektoru öz fəaliyyətində mənfi hala yol verərsə, mən xahiş edərdim dinləyicilərimizdən, sürücülərimizdən dərhal yol polisi şöbələrinə, bölmələrinə və ya növbət isə yazılı və yaxud şifahi məlumat versinlər. Belə müfəttişlər haqqında rəhbərliyimiz dərhal lazımi tədbirlər həyata keçirəcək və konkret olaraq sonda onu bildirirəm ki, yəni bu il ərzində işdə buraxdığı nöqsanlarına görə 6 nəfər əməkdaşımız tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Onlardan ikisi zabit, dördü isə serjant heyətidir.
Necə müəyyənləşdirildi bu? Vətəndaşlar müraciət edib?
Bəli, vətəndaşların etdiyi şikayət ərzələri əsasında aydınlaşdırılıb və yaxud yenə də məxviçilik qorumaq şərtindən bir faktı qeyd edirəm ki, əməkdaşlarımız tərəfindən müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir, inspektorun fəaliyyəti izlənilir. Bundan əlavə olaraq bilirsiniz, qoyulan video kameraların elə özləri, yəni bizə birbaşa bir mərkəzdən yol polislərinin hərəkətini, yəni nəzarət etmək imkanı verir. Belə bir olan halda ola bilsin, sürücü bilmir hansısa yolda, deyək ki, video kamera qoyulub. Ancaq inspektor bunu bilir, istər-istəməz o durduğu yerdə və yaxud hərəkət etdiyi yerdə mən inanmıram hansısa xoşa gəlməz hala, əmələ, xətiyə yol verir. Çünki o bilir ki, bir dövlət məmuru kimi, bir dövlət yol polis əməkdaşı kimi hər hansı bir xoşa gəlməz hala yol verirlərsə, o iki qat, yəni cəzaya məruz qalacaq. Birinci törətdiyi xətaya uyğun, deyək ki, qırmızı ışıqdan keçdi, qırmızı ışıqda keçdiyinə görə protokol yazılıb, adi bir sürücü kimi cərimə olunur. Digər tərəfdən əmək kollektivində də o intizam məsuliyyətinə dəvət edilir və intizam məsuliyyətində də onun əməlinə baxılır. Belə olduğu halda hansı yol polisi öz fəaliyyətində deyək ki, belə hallara yol vermək istəyir? Təbii ki, heç bir. Ancaq sürücülər tərəfindən, ictimaiyyətimizin hərəkət iştirakçıları üzvləri tərəfindən yol polisinə müdaxilə olunmasın. Yaxşı olar ki, siz öz bilik və bacarığınızla, yəni söhbət hərəkət iştirakçılarından gedir, özünüzü təmkinli aparmaqla nümunəvi hərəkət iştirakçısı kimi özünüzü polisə təqdim edin, polisin də vəzifə borcudur ki, hər bir hərəkət iştirakçısının qarşısına qalsın.
Vaqif müəllim, çox təşəkkür edirəm. Sizin iştirakınızla sonda sürücülərə çatdırım ki, sükan arxasında oturan şəxslərə çatdırım ki, onlar bundan sonra qaydaları pozarlarsa 400-600 manata dək cərimə olunacaqlar. 10 gün hətta həbs olunabilərlər, bilərlər, inzibati həbs eyni
zamanda. Hələlik bu barədə danışmaq tezdir. Ancaq buna hazır olmalı.
İndi də onları buna hazırlamaq lazımdır ki, hətta onlar deməli 1 il və yaxud 2 il müddətinə sürücülükdən məhrum ola bilərlər. İndidən psixoloji buna hazırlaşsalar yaxşı olar ki, vaxtında.
Xüsusən sürücülərimiz bilsinlər ki, artıq sürət həddinin aşılması 3 etapdan ibarət olacaq. Yəni 30 kilometrə qədər bir, 30-dan 60-a qədər iki, 60-dan da daha yuxarı üçüncü bir yəni etap olacaq. Odur ki, yüksək sürətlə avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi faktlarından çəkinin. Yol hərəkəti qaydaları hamı üçündür və yüksək sürətlə idarə etməklə özünüzün və başqasının təhlükəsizliyini təmin etməyə ən azı bacarmağa çalış.
Sizə işinizdə uğurlar arzulayırıq. Dinləyicilərə isə onu deyim ki, studiyamızın qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Vaqif Əsədov idi. Minnətdarıq sizə.
Təşəkkür edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, az vaxt ayrıldı. Az müddətdə nə qədər də izah etdik deyə bilmərəm. Ancaq hesab edirəm ki, gələcək verilişlərimizdə daha geniş yer ayırmaqla biz çalışaq yol hərəkəti qaydalarının öyrədilməsi işində daha düzgün, daha ətraflı məlumat verək.
Çox təşəkkür edirik sizə. Əlaqələrimiz davam edəcək. İndi isə bayaq dediyim kimi noyabrın 7-sində saat 16 radələrində Azadlıq Radiosunun Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə hücum olunub. Naməlum şəxslər xəbəri Azadlıq Radiosuna Qənimət Zahid verib. Bu barədə Aygün Muradxanlı danışacaq. Aygün.
Salam.
Buyur, nə məsələdir, nə baş verib?
Mən Qənimət bəylə əlaqə saxladım. Qənimət Zahid bildirdi ki, bu günləri o biraz işə gec gəlib. Deməli, qardaşı Mirzə Sakiti həbsxanada onunla görüşəndən sonra işə qayıdıb və Azərbaycan nəşriyyatının qarşısındaykən təxminən nəşriyyatın girişində 30 metrə qalmış şəxsiyyəti bilinməyən, yəni onun tanımadığı bir qadın, qadının mobil telefonla danışdığını görüb. Deyir ki, mən onunla yaxınlaşıb onun yanına keçəndə qadının mənim gözləmədiyim halda mənim üzərimə hücum elədi, başladı mənə təhqir eləməyə. Qənimət Zahid bildirir ki, o qadını tanımayıb və ani olaraq çaşıb baş verənlərdən və bu zaman nəşriyyat tərəfdən cavan bir oğlanın gəldiyini görüb Qənimət Zahid deyir ki, mən elə bildim ki, həmin oğlan məni tanıyır və qadını sakitləşdirməyə gəlir. Əksinə o mənə hücum elədi və mənə fiziki zərbələr yetirdi, mənim pencəyim cırıldı. Həmin qadınla bir yerdə ətrafda deyir adamlar var idi. Orada dayanmış taksi sürücüləridir yaxınlaşan məqamda. Qənimət Zahid görüb yenidən tanımadığı adamlar yaxınlaşıb həmin o iki şəxsi baş redaktordan uzaqlaşdırıblar. Hələlik əldə elədi informasiya bu qədər. İndi Qənimət Zahid öz təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün polisə müraciət etmək fikrindədir.
Qənimət Zahid bizimlə telefon bağlantısında da Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Qənimət bəy?
Bəli.
Salam, İlqar Rəsul, Azadlıq radiosunun işdən sonra verilişində sizinlə danışır. Salam, nə baş veribdi?
Belə Aygünün indi təsvir etdiyi kimi mən həbsxanadan gəldim, Mirzə Saçla görüşə getmişdim, bir qədər gec gəldim, bir ortadan sonra təxminən saat 3-4-dən yarısı olardı. Maşını saxlayıb işə girmək istəyəndə nəşriyyatın qarşısında bir gördüm bir qadın cib telefonu ilə danışır səkidə. Təbii ki, mən əhəmiyyət verməyib bunun böyründən öpdüm və həmin momentdə qadın mənim üstümə qışqırmağa başladı ki, sən kimə cındır deyirsən, özünsən və başladı əlavə söhbətlər söyməyə. Bu zamanda qarşıdan nəşriyyatın pilekəninin birbaşa üstündən bir gənc idmantı görkən, bir gənc oğlan düşdü. Mənə yaxınlaşdım, elə bildim bu tanışdı. Məsələn, məndən bu hadisəyə aydınlıq gətirmək istəyir. Gördüm, yox, bunların fikri başqadır. Oğlan mənim üstümə hücum elədi. Bir vurmaq istədi, yumruq attı, təpik attı. Təbii, bir qədər çalışdım, imkan verməyəm bu zərbələr mənə dəyməyinə və imkan vermədim də. Amma pencəyim cırıldı, bir süpürləşdik həmin ərəfədə. Və dərhal kimsə böyrdən çıxdı, bunları araladı, mənim də qolumdan yapışıb nəşriyyat tərəfə çəkdi. Bunlar da yolun əki tərəfində sanki qasa-qasa faktik olaraq kesib bir taksiyaya oturub getdilər.
Qənimət bəy, polisə nəsə bir polis oldu mu ətrafda və yaxud müraciət olundu mu? Biz indi çalışırıq polislə əlaqə saxlayaq məsələ.
Yox, mən polisə hələ ki bugün müraciət etməmişəm. Bugün mən ilk növbədə belə zəruri saydım ki, mətbuat vasitəsilə bu məsələni aşağı çıxardım. Bu İsmayət bilsin və bu işi kimlər təşkil edibsə, kimlər planlaşdırıbsa da onlar heç olmazsa özlərində bir qədər məsuliyyət biləsinlər və bu qədər ucuz bayağı belə deyək, təxribat hərəkətlərinə yol verməsinlər, ayıbdır sadəcə olaraq.
Necə fikirləşirsiniz? Niyə belə olur sizinlə bağlı baş verir?
Axı, bu təkcə mənlə bağlı deyil ki, ölkə jurnalistləri faktik olaraq hər zaman təhlükədədirlər. O cümlədən təbii ki, mən də hər zaman təhlükəni özlərimdə hiss edirəm, amma hər zaman təhlükənin üzərimdə olduğunu bilə-bilə yaşamaq fikrində deyiləm. Bunu o təxribatı kimlər düşünübsə, buna bənzər təxribatları kimlər həyata keçirirsə, kimlər sifariş verirsə, bu bir mənalı şəkildə bilsinlər ki, biz qorxa-qorxa yaşamağı sevməyən adamlardanıq. Belə şeylər bizə keçməz.
Aydındır, Qənimət bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
İlqar, mən bu arada Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əlaqə saxladım və mətbuat xidmətinin rəhbəri əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirdi ki, onlarda bu haqda hələlik heç bir informasiya yoxdur. Yəni, rəsmi şəkildə Daxili İşlər orqanlarına bu haqda informasiya daxil olmayıb.
Qənimət Zahid özü də indicə dedi ki, hələlik o müraciət eləmiyib, o sadəcə istəyir ki, bilsinlər ki, belə olmaz, ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyib. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, noyabrın 7-sində saat 16 radələrində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında şəxsiyyətini bilinməyən iki nəfər hücum edib, ona xəsarət yetiriblər. Xəbəri Qənimət Zahid özü Azadlıq Radiosuna bildirib. İşdən sonra verilişi davam eləyir. Birazdan studiya qayıdırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsul verilişi təqdim eləyirəm. Bugün Doktor Ziyanın adını çəkməmişəm. Deyim ki, gələn həftədən Doktor Ziya öz sükanının necə deyərlər arxasına keçəcək. Hələlik isə mənəm. Daha bir reportajımız olacaq bugün. Kəbran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri ölkədə hüququn vəziyyəti, hüquqşünaslarla bağlı reportaj hazırlayıb. O reportajı efirə veririk, sonradan söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətlə gələk. Böyük əksəriyyət tələbələr dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sən dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
Ülkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 6-cı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə, dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər-istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ülkərin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir. Korrupsiya.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanları prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, Ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayam. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətli baxılmır işə. Çox çətinlik çəkirəm. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını Prezident Ədliyyə Naziri də, Baş Prokuror Daxili İşlər Naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir,
deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməli.
Yaxşı qanunların qəbul olunub ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentdə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyə, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin arasına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatların təşkil etdikləri treninq və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması, bu sahədə böyük islahatlara ehtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu. Amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualına bu sahənin adamları bir ağızdan hə deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən təhsil Hazırlığı özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik edən Müzəffər Baxışov belə cavab verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninqlərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qutarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə da formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişikliyi olmalıdır.
Hər halda hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də universiteti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Verilişimizin sonuna azalır. Bugün bir neçə məsələyə toxunduq. Deməli, Gürcüstanda baş verən hadisələr, mitingin dağıdılması, eyni zamanda Azərbaycanda azadlıq siyasi blokunun son qərarları, açıqlaması, buna münasibət hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gəldi, studiyamızın qonaqları var idi. Eyni digər tərəfdən başqa məsələlər oldu, yol polisi ilə bağlı, son dünən parlamentin çıxardığı qərar, yol hərəkət qaydaları ilə bağlı, qaydalarını pozanların ilə bağlı daha ciddi tədbirlərin görülməsinə dair bəzi qanunlara dəyişikliklər edildi. Bu barədə Vaqif Əsədov danışdı, yol polisi idarəsinin, Bakı şəhər yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinat. İndi isə gün ərzində baş verən hadisələrdən biri gündəlik nəzərdə saxlanılan məsələ Naxçıvan hadisələridir. Naxçıvanda bazarın sökülməsi, buna hazırlıq və sökülməsi məsələsi idi. Sonuncu bizdə olan məlumat o idi ki, dünən gecə saat 12-dən sonra, yəni bugünə keçən gecə, Naxçıvanda yerli icra hakimiyyəti 57 bazarı adlanan ticarət ərazisində artıq sökmə işləri başlayıb, mağazaları sökməyə başlayıblar. Söküntü işləri hələ də davam edirdi. Günün birinci yarısı bu barədə bizdə məlumat var idi. Mağaza sahibləri buna etiraz olaraq aksiya keçirirdilər əvvəllər bazarın sökülməməsi üçün. Eyni zamanda bu artıq Naxçıvanda imza toplanmaya başlandığı bildirilirdi prezidentə müraciət edilməsi üçün. İndi bizlə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibovadır. Məlahət.
Salam İlqar.
Salam, xoş gördük. Son məlumatlar nə yerdədir? Çökməyə başladılar və hansı müşahidələrin var? Buyur, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişini dinləyiciləri eşidir səni.
Deməli, söküntü indi də davam eləyir. Deməli, xəbər verdiyimiz kimi radioda da söküntü işlərinə dünən gecə yarısından 12-dən sonra başlanılıbdı ki, cəmaat orada toplaşmasın. Ağır texnikalar orada işləyir. Hazırda indi də bu saatda ağır texnikalar həmin ərazidə işləyir. Bazar 57 bazara adlanan ticarət mərkəzinin ətrafında olan 70-80-ə yaxın mağazanı sökürlər. Mağazin sahibləri qorxurlar danışmağa. Əvvəlcədən fərqli olaraq indi qorxurlar danışmağa. Nəsə deyəsən onları qorxuduqlarmı və yaxud da deyirlər mi mətbuata danışmayın. Amma sadəcə gizli şəkildə bizə dedilər ki, bizim mallarımız da içəridə var idi. Bəzi mağazalarda mallar da var idi içəridə. Ərzaq malları olan da var idi, pal-paltar olan da var idi. Onlar da artıq məhv olublar, heç əvə gəlmirlər.
Məlahət, bir dəqiqə, Məlahət, gəl mən sizə bir sual verim bu aydınlıq gətirək bir məsələyə. Bax, deyirsiniz ki, mağaza sahibləri qorxurlar danışmağa.
Bəli.
Onları qorxudublar və s. Amma siz Naxçıvandan özünüz rahat bağ danışırsınız. İndi bu məlumatları verirsiniz. Necə olur? Siz qorxmursunuz, deyirsiniz, onlar qorxur.
Bilirsiniz, İlqar, mənim biraz belə demək təvazuşarım ki, toxunulmazlığım var. Yəni, mən mətbuat nümayəndəsiyəm, bir balaca çəkinirlər. Yəni, düzdür, bizim də üstümüzə gəlirlər. Amma bizim vəzifəmiz danışmaqdır. Biz bunu deməliyik, bu bizim borcumuzdur. Gördüklərimizi danışıb deməliyik, xalqa çatdırmalıyıq. Amma bizdən fərqli olaraq onlar doğrudan da qorxurlar. Bir balaca da cəmaatın gözünü sıxıblar. Bilirsiniz, bu qorxutmaq bir nəfəri qorxutmurlar. Mağazin sahibi deyir ki, məni tutsalar, mən eyb yox, çörəyim əlindən olur, tutularam. Amma mənim qohumlarımı incidirlər, valideynlərimi incidirlər, tanışlarımı incidirlər, dostlarımı incidirlər. Yəni bu incidilmə bax bu şəkildədir artıq Naxçıvanda. Və bizə bildirdilər ki, malları içəridə olan vətəndaşlar da vardı, mağaza sahibləri də vardı, fürsətdən istifadə edib mallarını mağazalardan götürənlər də vardı. Bazarın içərisində polkaların üstündə alver eləyən satıcılarla da söhbət edərdim. Onlar deyir ki, bugün səhər onlara bazar rəhbərliyi müraciət edir ki, artıq sizin bazarın gözətçisi yoxdur, bazarı heç kim qorumur, yəni onların malları gecələr bazarda qalırdı, xüsusi polkalar var idi, orada saxlayırdılar, şkafları var idi. Dedilər ki, onları yığışdırın, deyib bizə dedilər, onları yığışdırın, biz zahiri daşımırıq, yandırsalar da, oğurasalar da artıq bizlik deyil. Bazarda işləyənlər də deyir ki, bu bazarın sökülməsi, yəni içərin də sökülməsi əlamətidir. Sadəcə olaraq cəmaatı bu şəkildə kənarlaşdırmaq istəyirlər. Bugün mən bazarda olarkən gördüm, artıq cəmaatda o iradə qalmayıbdır, hər kəs öz veşini yığışdırır, hər kəs öz malını yığışdırır və sabah kimsə bazara çıxacaq, kimsə çıxmayacaqdır, rəsmi sökülmür həmin bazar, deməyiblər ki, sökəldi. Sadəcə olaraq cəmaatı artıq belə məcbur eləyiblər ki, qorunmur, cəmaat özü könüllü şəkildə mallarını yığışdırırlar və aparırlar. Bax, vəziyyət bu yerdədir.
Məlahət, indi bu imza toplama ilə bağlı məlumat var idi, yəni imza topluyurlar, prezidentə müraciət edəcəklər.
Onların nümayəndələri artıq Bakıdadır. Dedi bu artıq uçub Bakıdadır. İmzaları aparıbdı. Prezident aparatına çatdırmaq üçün. İndi bilmirəm çatdırıbdı. Çatdırmıydı bu haqda mənə məlumat veriləcəkdi. Amma nümayəndələri artıq Bakıya gediblər. Bir də belə bir məlumat var ki, hazırda bir də onu deyim ki, Nehrəm kəndində hələ ki mağazalara dəyməyiblər. Artıq onlara verilən vaxt bugün səhərdən bitibdi, amma hələ dəyməyiblər. Dünən səhərdən bitmişdi, amma dəyməyiblər hələ mağazalara. Mənə məlumat verdilər ki, Bakıda yaşayan Nehrəm kənd sakinləri də aksiya keçirmək istəyirlər prezident aparatı qarşısında. Onlar öz kəndlərindəki mağazaların sökülməməsini tələb edirlər. Yəni, öz kəndlilərinə dəstək vermək üçün aksiya keçirəcəklər. Aksiya hansı şəkildə keçirəcək, hələ o aydınlaşmayıbdır.
Aydındır. Məlahət, daha bir məlumat, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri, Bakıdakı səfiri xanım N4 Naxçıvanda görüşlər keçirməliydiniz. Bildiyimə görə siz müşahidə eləməliydiniz bu görüşlər və nə, hansı məlumatlar var indiyə?
Bəli, bəli, məlumatlar var. Deməli, Amerika səfiri xanım N4 görüşlər keçirdi. Artıq o indi saat 7-də Bakıya uçur. Təyyarəyə minməli idi. Saat 7-də təyyarə uçmalı idi. Deməli, o xanım N4 ilk olaraq Mömünə Xatın məqbərəsini ziyarət elədi, tarixi abidələri ziyarət elədi. Ondan sonra Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının açdığı hüquq klinikasında oldu. Daha sonra özəl universitetdə tələbələr qarşısında demokratiya nədir, demokratiya gedən yol, belə bir mühasibə oxudu. Maraqlı faktlara toxundu orada xanım Dörsi. Çıxışında bildirdi ki, Azərbaycanda deməli, Amerika Azərbaycanla 3 vacib sahədə əməkdaşlıq edir. Birinci, qlobal regional təhlükəsizliyi, digəri qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatı, qorunması. Üçüncüsü isə Azərbaycanın siyasi iqtisadi islahatlar vasitəsilə demokratiyanın və azadlığın inşasında ümumi maraqların bölünməsidir. Daha sonra xanım Dörsü dedi ki, Azərbaycan ağır geostrateji bir mövqeydə, Azərbaycanın ağır geostrateji mövqeyi onun demokratiyanın inşafı üçün siyasi və iqtisadi islahatları tez həyata keçirməsinin daha da vacib edir. Yəni, bunu daha tez eləməlidir. Daha sonra xanım Endörsi, xanım Səfir Bakıda hazırda müzakirələr aparılan Venesiya Komissiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasında aparılan müzakirələrdən, yəni iqtidarla müxalifət partiyaların bircə apardığı müzakirəsinə də o suala da cavab verdi briefing zamanı. O dedi ki, Amerika bilirdi, 2008-ci ildə dedi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçki keçiriləcəkdir və bu 2008-ci ildə keçirilən seçkilərin baş tutması, prezident seçkiləri ümumiyyətlə dedi, Azərbaycanı bütün dünya qarşısında öz demokratiyanın inşafı sahəsində tərəqqisini göstərmək üçün gözəl imkan verir və eyni zamanda bu seçkilərin vasitəsilə Azərbaycan ümumiyyətlə demokratik inşaf və demokratik islahatların inşafı sayəsində tamamilə başqa bir mərhələyə keçə bilər. Bax, belə bir çıxış elədi briefingdə. Siyasi partiyalarla da görüşdü. Deməli, partiyalardan Ümid Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Musavat Partiyası, Açıq Cəmiyyət Partiyası iştirak edir. Partiyasının Naxçıvandakı nümayəndələri iştirak edirdi. Bu görüşə İqtidar Partiyası da, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası dəvət olunsa da partiyanın nümayəndələri görüşdə iştirak eləmədi.
Amma o başqa görüşləri ki oldu, o dediniz indicə, orada yəqin ki, hər halda hakim partiyanın təmsilçiləri də var idi.
Yox, hakim partiyanın təmsilçiləri ilə görüş olmadı. Sadəcə olaraq, Ali Məclisin sədri Bakıda olduğuna görə, yəni Türkiyənin səfiri Bakıdadır, müəyyən görüşlər keçirir, Ali Məclisin sədri də orada olduğuna görə, xanım səfir, deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri ilə görüş keçirdi.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik, Məlahət.
Sağ olun.
Azadlıq Radyosunun işdən sonra verilişində radyonun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova idi. O, 57 bazarının sökülməsi, orada baş verən hadisələr, Naxçıvanlılar buna münasibətindən danışdı. Bugün bir neçə məsələyə toxunduq. Mən İlqar Rəsul, sizə Gürcüstanda baş verən hadisələr, etiraz parlamentin qarşısındakı etiraz aksiyasının dağıdılması, eyni zamanda Azərbaycanda Naxçıvan hadisələri və Qənimət Zahid Azadlıq Radyosunun baş redaktoru onun Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalmasından danışdıq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Aydın Mirzəzadə ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Azadlıq Siyasi Blokunun liderlərindən biri Əli Kərimlinin qarşılıqlı fikirlərini eşitdik və əlbəttə ki, yol polisi, yol hərəkət qaydaları ilə bağlı parlamentin təsdiqlədiyi sənədə Vaqif Əsədov, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinat Vaqif Əsədovun fikirlərini eşitdik. İşdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Mən İlqar Rəsul sizlə sağollaşıram. Sabah yenidən saat 17-dən 19-a qədər bir yerdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz